maar hulle wou duidelik dringend daar kom. Ons lees dat hierdie ander disipel vinniger as Petrus was en eerste by die graf gekom het. Maar gemeente sien het gauw in. Soos hierdie disipel by die graf aankom, begin hy terug in hierdie atmosfeer van stilte en donker verval. Dis asof ons kan sien hoe sy pas al stadiger en versigtiger word. Hy het nou net gehardloop, maar nou buk hy versigtig vooroor om in die graf in te kyk. Hy gaan nie in nie, wat 'n graf se plek van dood, 'n plek van donker, finaliteit. En nes ons as lesers saam met hom in hierdie atmosfeer begin neersak, hoor ons hoe Petrus aangehardloop kom, sonder om af te slek en daar is hy sommer in die graf in. Petrus het 'n verwagting. Hy het lig in die donkerte gesien. Die oop graf het vir meer moontlikhede ingehou as net die verskuiwing van Jesus se liggaam. Petrus sien sonder om te sien. Ons kan amper sê 'n stuk heilige nuuskierigheid. Die bewustheid dat daar iets meer moet wees. Hy sien die doeke daar lê en die skrif maak dit baie duidelik dat die doek wat om Jesus se kop was nie by die ander doeke gelê het nie. Maar het was eenkant afsonderlik opgerol. Nou hoekom is dit enigszins van belang? En hoe is dit dat toe die ander disipel dit sien, toe het hy ook geglo? Nou vriende, die disipels was wel bekend met die Joodse gebruike en tradisies. Hulle daarmee groot geword. Gedurende 'n Joodse feesmaal was daar gewone kelners wat die tafel gereed gekry het, kos bedien het en so ook na die tyd die tafel afgedek het. En hulle was baie ingestel op die tekens wat hulle meester sou gee. Gedurende die feesmaal, as hulle meester klaar geëet het, sou hy 'n lap vat, sy hande, mond en baard afvee, die lap opvrommel en op die tafel neersit. Dit sou aandui dat hy klaar is, dat hy die tafel wil verlaat en dat die kelner maar kan kom om die tafel af te dek. Indien hy echter vir een of ander rede die tafel wou verlaat, met die intentie dat sy kelners geduldig moet wag tot hy terugkom, sou hy sy hande, mond en baard afvee, maar die lap netjies oprol of opvou en eenkant neersit. Dit was 'n teken vir sy kelners dat hy weer kom, dat hy nie weg is nie. So ook het Jesus nog 'n lig in die donker vir sy disippels gelaat. Ek kom weer. Die dood is nie finaal nie. As ons dan nou weer terug beweeg na Maria, sien ons dat sy steeds buite die graf staan en huil, nadat die ander twee disippels terug is. Sy sien toe twee engele met wit klere aan in die graf sit. En nadat hulle haar uitgevra het, verduidelik sy dat iemand die Here weggevat het. En sy weet nie wat hulle met hom gedoen het nie. Jy sien Maria sien hierdie oop graf. Sy het sekerlik ook die doeke gesien. Sy sien die engele, maar sy sien steeds nie. toe sy omdraai, sien sy vir Jesus daar staan, maar sy erken hom nie. Inteendeel, sy het gedink, dit is die tuinopsigter. Sy praat selfs met hom, en sy sien nie. Maar toe Jesus haar bloot op haar naam noem, toe gaan haar oë oop. In vers 18 lees ons, dat sy vir die disippels gaan sê het, ek het die Here gesien. Die donkerte het oorgegaan na lig. Nou vriende, hierdie teks poog nie om die karakter se geloof of vermoë om geestelik te kan sien teenoor mekaar af te speel of te vergelyk nie. Dit doen eerder iets anders. Ek wonder of hierdie teks nie eerder iets meer wil sê oor God as oor die karakters nie. God bring die realiteit van sy opstanding op 'n unieke manier aan sy kinders. Ons kan sê hy bring dit op 'n persoonlike wyse aan sy kinders. Vir Petrus en die ander disipel was die tekens wat die Here agtergelaat het genoeg om hulle te laat glo. Vir Maria, 'n vrou met 'n gebroke hart, het die Here haar persoonlik kom ontmoet. Hy het haar op haar naam kom roep. Hierdie teks wys vir ons hoe dit absoluut God se begeerte is, sy wil is om aan jou te bevestig dat hy werklik opgestaan het. Dat hy werklik jou Here is. En dat jy werklik die hoop het in hom. Hierdie teks leer ons dat die Here ons kom ontmoet daar waar ons is, fisies, maar ook innerlik. Gemeente, mag die Here ons seën dat ons deur sy gees al hoe meer bewus sal word van sy teenwoordigheid binne ons eie unieke omstandighede. Ons is tans in 'n situasie van lockdown weens die coronavirus. Mag ons ervaar hoe die Here sy opstanding realiteit kom maak in ons toestand van lockdown. Binne ons gesinne, binne ons huise, in ons stilte tyd, in ons tye van saam lag, maar ook in die tye van alleen huil. Ons hoop is in die Here. Hy wat opgestaan het uit die dood, sodat ek en jy, te midde van die donkerte om ons, 'n onblusbare lig het, wat my op my naam roep. Amen. Here, dankie dat u weer eens hierdie teks kom bevestig, dat u ons enigste hoop is, en Here, dat u ons op maniere bereik kom ontmoet, wat ons nie verwag nie, maar wat tog so nodig is, tog so relevant is. Here, ons wil bid dat U tog werklik weer in hierdie tyd vir ons kom ontmoet. Vir ons as individue, maar ook as gesinne, ook as gemeentes, gemeenskap, as 'n land. Here, dankie dat U vir ons opgestaan het en mag ons hele lewe 'n getuienis daarvan wees. Amen.